I-20 dollar movement le inhlanganiso yethu esayiqalisa ngo 2019 ngeyokuncedana nxa sihlangene lenhlupho ezinjengokufa. Ukufa in particular yiyo into esiyikhavayo. Sabona ukuthi abantu abaningi bathole nzima lapha, siyafelwa tshana lekhaya, siswele lokuthi senzeni ukuze sincedisane ekhaya nalapha. So sasisithi singafelwa, last minute sesigijima sesitshaya izimali khonapho umuntu ufuna ukugada, ufuna ukuya ekhaya. Izikhathi eziningi abanye babegcina bengasahambanga. So sathi sesicabange khonokho, saqalisa ukuthi into leyi singenza njani. Bakithi sibaningi kakhulu la, siyimuli enkulu kakhulu. Singahlanganisa amakhanda ndawonye sikwenze kube yinhlanganiso eqoqiweyo ukuthi inyo wethu engafelwa singancedana njani ukuze senze umsebenzi ube lula.
I-Barrier Society, insurance policy.
I-movement leyi ayisiyo insurance gayisiyo Barrier Society. Sathi siqalisa sile ngqondo yokuthi imali yomgano, ukuthi nxa abantu bengafelwa siyahamba siyebamba izandla sifake imali emganwini. Kodwa imali yemganwini kayithenjwa ngoba awukwazi ukuthi bangaki abantu abazabuya befake imali. Kodwa thina sibaningi lapha njengamaZimbabweni, sigcwele ama-state wonke. Singahlangana sindawonye, singayenza iqembu lethu sifike kumbe 300. Umuntu oyedwa etshaya i-$20. Sakwenza kuba yinto elula ukuthi kungabi yimali eningi. I-$20 ukuthi noma uzibani uyenelisa ukuyikhipha ngesikhatshana, sinceda omunye wethu.
Ngathi ama-Barrier Society abasebenzi ngandlela yini?
Umehluko wethu labo ukuthi thina kasila ma-subscription ngenyanga. Imali yethu siyitshaya kuphela uma sokubhujiwe. So kungahlala inyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu omunye wethu engabhujelwanga, akula mali esiyitshaya. Kungafiwa kuphela yikho lapho esiyitshaya khona imali. Sile gruphu yethu WhatsApp yikho lapho esazisana khona nxa kungabhujwa. Iqembu lethu leli lilo presidenti, upresidenti wakhona yimi.
Umcabango wokuthi libumbe leli qembu wavela ngaphi, ngenjongo bani?
Ngabhujelwa ngumna wami ekhaya. And umna wami wagula ngesikhatshana ngesiphithiphithi ese-South Africa. Ngaduveka ngathwala nzima ukuze ngingenelise ukuthi umama lathi sihambe ekhaya ngayenza ama-GoFundMe. Ngagcina ngenelisile ukukwanisa imali yamatikiti. Le nhlanganiso yethu le, nxa uyimemba yakhona kuphela ungavele ubone umemezelo wokuthi hey, omunye wethu sefelwe in 3 days. Bese sikholekthile almost abantu bonke babe sebetshayile imali, and ofelweyo wakhona ehle ezuze imali engange-$4,000 from ama-$20.
Yikho-ke nxa umuntu efuna ukuba lilunga wenza njani?
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga laleli qembu, bangithola kunombolo zami zocingo u-616-994-2721. And kumele ngibe specific, amamemba ethu esiwathathayo ngalapha kuphela, ayikhona abasekhaya, kodwa izihlobo zabo ezisekhaya zi-covered.